Ég er staddur í Quebec í Kanada og í Quebec borg eða Quebec City og allstaðar þar sem við komum eru fallega kirkjur hér erum við í sérstaklega fallega kirkju Þetta eru höfuð kirkjan þeirra í Quebec City Notre Dame eða vorar frúar kirkja eins og það myndi heita á góðu máli og Björn T.H. hefði þýtta vorar frúar kirkja í Quebec Kannski hún Herdís lýsi fyrir okkur altaristöflinu og hvernig þetta er
Þetta er mjög skrautleg kirkja það talsvert hátt til lofts og ég byrjaði bara að lýsa loftinu það er svona mjög skreitt einhvern veginn, það er svona gildar stóra rósir innfeldar í ramma úr ýmsum litum og svo tveimur, þremur stöðum í loftinu er svona svo risastóri gluggar og þar inn í teiknaður blár himinn og hvít ský þannig að maður með himinninn þannig upp að þar uppið þetta kveldaloft eru steindir gluggar með ýmsum dýrlingum þetta náttúrulega kaþólikar hér og hér mikið af styttum og bara til dæmis þetta altarismyndin myndin yfir aðal altarinu ekki af Kristi eins og við erum vön heldur af Maríu May og allt í kringum altarið eru styttur í fullri líkansstærð þar eru allar gildar og örugglega með gullhúðar af ýmsum sennilega heilögum mönnum skulum sjá altaris eða andrið fyrir eða grátur heitir þetta kannski maður fer ekki þar inn fyrir en þar fyrir innan er teppalagt en hérna fram með sem við stöndum eru flísar við alla bekki eru svona litlir kollar því þeir gera mikið að því að krjúpa hérna í kaþólskir og signa sig og krjúpa og byggja Svo eru til hlýðar í beggja megin í kirkjunni eru minni ölduru og sem sé hægt að hafa minni samkomur þá og kannski jafnvel fleirinn inna í einu. Yfir altarinu eru, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu en þetta er svona miklar skreitingar sem ná alveg upp í loft. Það eru englar sem eru festir þannig í veggina með vængi og allt og gildir. Ofan á höfði hvers og eins er svona eins og pallur og ofan á pallinum byrjar svona bogadregin súla og þetta eru sex englar og það mætast þessar sex súlur mætast upp í beint fyrir ofan altarið mikið skreitt nú reyndar þar efst væntanlega Kristur sjálfur með krossin ofan á öllu saman og allstaðar miklar skreitingar málverk af veggjum og þessar styttur og steindir gluggar víða, þetta bara afskaplega falleg kirkja mjög fallegir steindu gluggarnir litríkir og mikið að fólki svo trúlega einhverja biblíusögur sem verið að lýsa í þeim og hér og þar í kirkjunni eru svona rekkar það sem að hægt að setja kerti, kaþólika kveikja gjarnan á kertu, vantilega til minningan og latna ástunni eða til heiðurs Guðsmóðurni, ég þekki það ekki alveg ég held að sé samt til minningar látna ástuðinni, þeir kaupa kerti fyrir eitthvað smáur sem þeir setja í peningakassa sem er þarna og taka sér kerti, kveikja því og setja því í þetta hennan stand og svona standur er minnstakust á tveimur stöðum í þessari í kirkju.
En birtan í kirkjunni er mjög sérstök, þetta er svona gull litu birta og birtan í loftinu eða sem á að takna heiminu er alveg sérstök
Já, líka meðfram loftinu öllu eru gluggar mjög hátt uppi líka, sko, það eru gluggar á tveimur hæðum hérna, bæði niðriðan sem við erum.
Sem skapa þessa birtu.
Já, allir þakki, þetta er mjög fallega upplýst og við endan undir inngöngudurun, sem sé beint andspænisaltarinu við hinn endakirkjunar, orgel upp á annari hæð. Og það er líka í svona gulum lit, nema pípuna sem er náttúrulega álega stálit þar.
Þessi kirkja er kannski aðeins minni heldur en Hallgrímskirkja en hún lítur að taka nálægst 1000 manns í sæti.
Já, ég hugsa hún sé aðeins styttri, sko, en Hallgrímskirkja er ekki, þessi getur verið breiðari.
Já, hún er breiðari.
Getur verið breiðari en Hallgrímskirkja, en aðeins styttri.
Og þá förum við úr Dómkirkjunni, Notre Dame kirkjunni í Quebec og við skulum hoppa allalegð yfir til Stykkilsóms. Og fræðast orgelið í Stykkilsómskirkju sem formaður blindrafélagsins Sigþóru Hallfreðsson stóð fyrir því að safna fyrir ásamt fleirum.